Eski Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 15. iyuni, hepdenin çarşında uni. Sun programamızda Türkmenistan'ın prezidenti İran'a sapar ediyar. Türkmen avatı bir adım ortiyinin asağını düşüp helak oldu ve belik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazirlikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 13-nji iýunda 2 günlik resmi sapary bilen Irana geler. Bu barada Iranyň Mehr agentligi ýurdun hökümetiniň metbuat wekiliniň sözlerine talgalanyp habar berýär. Suň giýje biz Türkmenistan'ın prezidentini garşylaýarys diýip Bahadori Zahromi aýtdy. Maglumata görä sapar Iranyň prezidenti Said Ibrahim Raisiniň çakylygy etasynda amala aşyrylýar. Saparyň jemleri boýunça ençeme dokumenti gol goýulmagyna garaşylýar. Bu Serdar Berdimuhamedowyň prezident hökmünde Irana amala aşyrýan ilkinji sapary bolar. Ukraina resmileri Russiýanyň basmalyjy güýçleriniň ýurdun gündogurundaky Severodonetsk şäheriniň aglaby tebitine gözegçilik edýändigini aýtdylar. Mundan öň Donbas tebitinde barýan gazaply çaknaşyklaryň arasynda Russ güýçleri bu möhüm şäheri barýan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbasdaky töwüş hereketlerini Ýewropadaky iň elhenç çaknaşyklaryň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanyň Goranlyk ministrliginiň metbuat wekiliniň 13-nji iýunda beren maglumatyna görä, Severodonetskde gazaply çaknaşyklar dowam edýär, emma Russlaryň artykmaç artilleriýa we raketa darbalary netijesinde Ukrain gorugçylary şäheriň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur bolup durlar. Ol Russiýanyň piýada goşununyň uly ýitgileri çekýändigini, emma artilleriýanyň we howa darbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Kırgızstan bilen Täjikistanyň arasyndaky dawaly terhidary çäginde bir täjik terhidçisi kırgız eskerleri bilen ýüze çykan atyşykda helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy habar berýär. Kırgız terhid gullugynyň maglumatyna görä 14-nji iýunda yerli wagt bilen ýerden 7-ler töweregi Täjikistanyň Kek barly gözegçilik nukudundan Kırgızstanyň Batken regionundaky Bulak Basy tebitine tarap ok atylypdyr. Kırgız tarapının beyanatında mundan son kırgız barlyk özgüçülük nokudundaky eskerleriň täjik barlyk nokuduna tarap garşylyklaryň oda açandygy aýdylýar. Beyanatda kırgız tarapının ýitgileri barada maglumat ýok. Täjik resmiýetleri bu hadise boýunça häzirlikçe çykyş etmediler. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugy ok atysykda 26 ýaşly täjik terhetçisiniň öldürilendigini anyklamagy başardy. Tarapların terhet komandirlerinin ve yerli resmilerinin arasında hadisi boyunca gepleşiklerin geçirilendigi bellinilyar. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Germaniyanın kansleri Olaf Scholz, Rusya bilen konflikte has aydınlaştırıcı pozisyanı tutmağa çağırdı. Zelenski 13-nji iýunda Germaniýanyň ZDF kanalyna beren interwýusunda Scholz'un Ukraina goldowyny äsgär etmelidigini aýtdy. Ol Solzung we German hökümetiniň Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklar boýunça lalysykly netijäniň bolup bilmejekdigi barada karar bermelidigini aýtdy. Zelenskiniň bu çykyşy Solzung ýakyn wagtda Kiýewe sapar edip biljekdigi baradaky maglumatlara gabat geldi. Bu uruş başlanaly bäri German kansleriniň Ukraina etjek ilkinji sapary bolar. Solz mümkin sapar barada kommentary bermekden ýüzeurdi. Iranyň newit gazy eksperti Aziýa bazarynda Russiýa bilen dörän bähdeşlik sebäpli tas ýarpy ise kemeldi diýip newit tankerleriniň hereketini gözegçiligi diýen Kepler maglumat kampaniýasy mälim etdi. Günwataryň aglaby ýurdy Russiýanyň Ukrainaga garşy başladan tebäpsiz uruşy sebäpli rus energiýa tereşdelerinden ýüzeurdi. Kepler kampaniýasynyň 13-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Iran gullugy Radio Farda beren maglumatynda maýda ýüklenen Iranyň çyg newitiniň we gaz kondensatynyň mukdarynyň günde 400 000 barele deň bolandygy bellinilýär. Bu görkezji aprelde 820 000 barele we martda 908 000 barele bar bolupdy. Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina hüjüm etmegi netijesinde günwatar ýurtlary rus newitine sanksiýa girdiler. Russiýa özüniň energiýa tereşdelerine gaçan talaby Aziýa bazarlaryna eksporty artdyrmagyň hasabyna doljak bolýar. Moskwa bu bazar üçin çyg newitiniň bahasyny her barel üçin 30 dollar kemeltdi. Bu Iranyň arzanlaşdyrylan bahadan hüdürleýän newitiniň her bareliniň bahasyndan 10 dollar köpdür. Häzir Iranyň martda we aprelde ýüklen 40 million barelle goly newiti tankerlerde täze müşterilerin tapylmagyna garaşýar. Adırlı dinleyiciler günün mühim tazeliklerinin kavirleri bilen tanısı oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi